Armu ja rahu kõigile. Täna ma loen Matteuse evangeeliumi 26. peatükist alguse teksti ja 30. salmist kuni 46. salmini. Nii et kui on piibel, siis on võimalik silmadega järge pidada ja vaadata selle teksti sisse. Ja kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja Õlimäele, siis ütles Jeesus neile, teie kõik taganete minust täna öösel, sest kirjutatud on, ma löön karjast ja karjalambad pillutatakse laiali, kuid pärast oma üles äratamist lähen ma teie eele Galileasse. Aga Peetrus kostis, kui ka kõik taganevad sinust, ei tagane mina elu ilmaski. Jeesus lausus talle, tõesti ma ütlen sulle, täna öösel, enne kui kukk laulab, salgad sina mu 3 korda ära. Peetrus ütles talle, kui ma peaksin koos sinuga surema, mina ei salga sind mitte. Samamoodi ütlesid ka kõik teised jüngrid. Siis Jeesus tuli koos nendega paika, mida hüütakse Getsemaniks, ja ütles jüngritele, istuge siin, kuni ma lähen ja palvetan seal. Ja ta võttis enesega kaasa Peetruse ja 2 Sebedeuse poega ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Siis ta ütles neile, mu hing on väga kurb, surmani, jääge siia ja valvake koos minuga. Ja ta läks pisut eemale, langes silmili maha ja palvetas minu isa. Kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust. Ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan vaid nii nagu sina. Ja Jeesus tuli jüngrite juurde ja leidis nad magamast ning ütles Peetrusele, nii siis te ei jaksanud üht ainustki tundi koos minuga valvata. Valvake ja palvetage, et ei satuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Ta läks 2 korda ära ja palvetas minu isa, kui see ei saa mööda minna nii, et ma sellest ei joo, siis sündigu sinu tahtmine. Ja kui ta tuli tagasi, leidis ta jüngrid taas magamast, sest nende silmad olid rasked unest. Ja ta jättis nad sinna ning läks jälle ära ja palvetas 3. korda, lausudes uuesti need samad sõnad. Siis Jeesus tuli jüngrite juurde ja ütles neile, teie aina magate ja puhkate. Vaata, tund on lähedale, inimese poeg antakse patuste kätte. Tõuske üles, läki. En näe, mu äraandja on lähedal. See on üks väga vastuoluline tekst, sest see sündmus järgneb esimesele pühaõhtu söömaja seadmisele, kus Jeesus on pesnud jüngrite jalgu, seletanud asju, mida ilmselt jüngrid ei mõistnud sellel hetkel, ja jaganud neile karikast, murdnud leiba. Ja siis algas see lugu, mida me lugesime. Ja kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja Õlimäele. Siis ütles Jeesus neile, teie kõik taganete minust täna öösel, sest kirjutatud on. Ja järgneb üks vaidlemisest see. Ma tahan täna jätkata teatud mõttes seda sama mõtet, mida ma eile esile tõin inimese ja Jumala vahelised suhted, sest ma sain aru, et eile vist natukene jäi asi aru saamatuks või võis jääda aru saamatuks, nii et ma katsun seda täna täpsustada. Ja aitäh, et ma sain sellise märgusõna selle kohta ja sõna oli vihkamine jüngrite poolt. Ja see on huvitav, kuidas teine kord meil inimestena on kergem öelda, anna mulle andeks. Kui öelda teisele inimesele näiteks, anna mulle andeks, et ma sind vihkasin. Mis te arvate, kumb on kergem öelda? Esimene. Esimene on kergem öelda. Ja väga sageli, kõik, kes on teinud eneseanalüüsi kursust, seal on oma lõik, viha ja nii-öelda vihkamise ja selle teekonna analüüsiks on täiesti oma lõik. Viha on üks selline reaktsioon, mis meil väga sageli tekib automaatselt olukordades, kus me ei oska käituda või asjad ei lähe täpselt nii, nagu asjad toimuvad. Aga pärast öelda, et ma olin vihane, me pigem kuulutame selle viha mingisuguseks pühaks vihaks, aga öelda, et see oli viga, et ma olin vihane, seda on väga raske teha. Ja mina ütleksin, et see on kristlik kasvamine. Ja mida sügavamalt inimene julgeb välja öelda neid asju, mida ta tegelikult teeb, seda suurem on perspektiiv, et ta lakkab tegemast neid asju, mis teevad teistele nii öelda haiget. Ja kui me vaatame püha õhtu sööme aja dünaamikat, siis Jeesus jättis selle meile nii sagedasti teha, kui te seda saate. See tähendab, et väga sageli me alguses vaatamegi sellele, mida me oleme teinud väga lihtsustatult, me väga nime ei julge panna, ütleme lihtsalt anna andeks. Aga kasvu koguduses näitab see, kui õed vennad saavad ka nime pidi nimetada seda asja, mida üksteisele on põhjustatud. Ja tavaliselt sellel on võimalik palju tugevamaid suhteid üles ehitada. Ja ma katsun siis veel seletada, mitte sellest vaatenurgast, kuidas inimene tunneb. Me tavaliselt ei ole ju kunagi vihased. Me tegelikult, kui me hoiame mõnest inimesest eemale, siis me ei ole ju vihased, eks ole. Aga teilt oleme. Aga nii raske on seda välja öelda. Meil on lihtsalt aru saamatus, kuidas tema võib niimoodi suhtuda asjadesse ja mina teisesse. Aga teate, kuidas Jeesus suhtub asjadesse väga polariseeritult? Ja ma mõned tekstid toon välja ja toon näited, millele ma toetun. Esimese näite ma toon Matteuse evangeeliumi 6. peatükist 23. ja 4. salmist. Jeesus väga polariseeritult kirjeldab siin ühte lugu, kus inimesed muretsevad asjade üle. Nii et kui 6. peatükist 23. ja 4. salmist lugeda, siis need kõlavad niimoodi. Nii. Kui su silm on vigane, on kogu su ihu pimedus täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus? Keegi ei saa teenida kahte isandat, ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist. Või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii jumalat kui mammonat. Antud hetkel on siis juttu siin erinevatest tegevustest, mida inimene siis teeb, läheb üle muretsemisele. Aga see esimene pool ütleb, et silm on nihulamp. Ja kui silm ei näe midagi, mis tema sees on pime, siis ei saa ta ka sellisena nimetada. Aga Jeesuse jaoks on asi lihtne. Ta ütleb, sa ei saa teenida kahte isandat ikka nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht või põlgab teist. Ja tõepoolest võib-olla teinekord on kergem kasutada vihkamise sõna all põlgamist. Ja võib-olla see on eesti keeles arusaadavam see sõna, et ta põlgab. Aga põlgamine on selles tähenduses armastuse vastand. Ei ole võimalik inimesest eemale hoida ja teda armastada. Kui sa kedagi armastad, siis sa oled alati selle inimese kõrval üks kõik millises olukorras see inimene ei ole. Sa oled alati tema kõrval. Ja teine pool on põlgamine. Kui me läheme Eedeni aeda ja Eeva ja Aadam patustavad, siis sellest hetkest nad põlgavad Jumalat. Tahame või mitte, see on patu osa ja Jumal teab seda täpselt nii. See, kui sa ei taha kedagi näha, siis sa põlgad teda. See on inimese reaktsioon olukorrale, mida ta ei tunne, mida ta ei oska lahendada. Ja Jeesus täpselt nii tunnebki, et teda põlatakse ja selle põlgamise keskel tema ei ole hakanud põlgama inimest. Läheb ta Aadama Eeva juurde ja ütleb, et kus sa oled? Ta otsib kontakti sellega, kes teda tegelikult põlgab. Ei saa öelda, et ma teen pattu, aga ma ei põlga. Kui Jumal on oma tahte väljendanud esimesel käsu laual, et sul ei tohi olla teisi Jumalaid minu kõrval ja sul on, siis seda nimetatakse patuks ja sa põlgad Jumalat. Sa vihkad Jumalat, võttes teise Jumala tema asemele. Kui sa kasutad Jumala nime asjata, siis sa ei hooli temast ja tema seisukohtadest, mis tal on, ja sa põlgad teda. Ja see põlgus ongi see, mille pärast Jeesus on ristile läinud, et inimene terveneks sellest põlgusest ja avaneks taas armastusele. Et see on üks tekst, kus väga selgelt öeldakse, et sa ei või teenida kahte isandat, sa oled kas Jumalaga üdini ja kõiges nõus või sa põlgad teda. Ja need kaks seisundit on meie sees võitlemisel. Ai, kui raske on välja öelda, ma vihkan Jumalat. Aga nii kerge on seda vahet teha. Täpselt samamoodi on teised 10-6 käsku, et kui sa nii öelda lakkad hoolimast, austamast oma vanemaid, siis sa ei saa Jumalale õigustada, see on põlgus oma vanemate suhtes, üks kõik millisel põhjusel. Me võime sellele pühad suled ümber panna, mida kõike nad ei ole teinud või on üle teinud, aga sa põlgad teda. Sa oled kas ühes seisundis, armastuse seisundis või viha seisundis. Ja viha, mis otsib toitu, nagu näiteks eile vaadatud lugu, kuidas Jeesus viiakse kohtu alla ja otsitakse talt igasuguseid lauseid ja üks saadakse kätte, no mis tunnistust meil veel vaja on, ta ongi süüdi. See tähendab, et viha on seal sees juba eelnevalt olemas, lihtsalt oli järgmist argumenti vaja, miks seda viha jätkata. On kaks seisundit, armastuse seisund või vihkamine. Ja kui me vaatame seda sama lugu jüngritega, see ei ole armastuse vestlus. Ühelt poolt on armastuse vestlus, aga teiselt poolt mitte. Siis ütles Jeesus neile, teie kõik taganete minust täna öösel, sest kirjutatud on, ma löön karjast ja karjalambad pillutatakse laiali. Kuid pärast oma üles äratamist lähen ma teie eele Galileasse. Ja see on meeletu armastus. Ta teab, kuidas jüngrid ei jaga tema seisukohta. Kuidas on nad temast eemaldumas ja juba eemaldunud. Tegelikult ei ole nad temaga kokku saanudki. Jeesus räägib ühest pöördumisest, mis on uus seisund. Ta ütleb, kuid pärast oma üles äratamist lähen ma teie eele Galileasse. Aga Peetrus kostis, kui ka kõik taganevad sinust, ei tagane mina elu ilmaski. Võiks öelda, et see on lihtsalt erinevate arvamuste avaldamine. Ei, see on sõda. See on sõda, kus ühel pool ühel on õigus, aga teine arvab, et tal on õigus. Jeesus ütleb talle, tõesti ma ütlen sulle. Täna öösel enne, kui kukk laulab, salgad sa mind 3 korda ära. Ja see protsess ja pingutus, mida Peetrus teeb selleks, et tõestada, et ta ei ole kunagi seda inimest tundnud, on päris ilmekas. Aga Peetrus ütleb talle selle peale, kui ma peaksin ka koos sinuga surema, mina ei salga sind mitte. Samamoodi ütlesid ka kõik teised jüngrid. Ükski nendest ei jaga Jeesuse seisukohta. Ja ilmselt nad ei tunne ise, et nad oleksid sõjajalal Jeesusega. aga Jeesus teab, et nad on sõjajalal temaga. Nendes seisukohtades. Üks inimene, kes armastab Jumalat, ütleb niimoodi, et sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Sinu tahtmine ei ole arutamiseks, sinu tahtmine on lihtsalt hea ja selle ma võtan vastu. Siin on sõda. Siin on põlgamine. Nende seisukohtades ei ole arvamuse paljusus Jumala vaatenurgast. See on Jumala eiramine, põlgamine, peitu pugemine, eemale minemine. Viha on huvitav asi, et ta võib väljenduda väga erineval viisil ja see annab meile võimaluse nii-öelda püha viha pidada. Peidame selle kuskile ära vaikimisega või tagarääkimisega, aga see on ikkagi olemas. Ja Jeesus tunnetab siin seda konflikti. Ja kui ma lugesin edasi, teiega koos lugedes lähevad sündmused nii. Siis Jeesus tuli koos nendega paika, mida hüütakse Getsemaniks ja ütles jüngritele, istuge siin, kuni ma lähen ja palvetan seal. Ja ta võttis enesega kaasa Peetruse ja kaks Zebedeuse poega ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Siis ta ütles neile, mu hing on väga kurb surmani, jääge siia ja valvake koos minuga. Huvitav, miks Jeesus on kurb? Miks ta tunneb nii suurt survet? Ta astub nüüd tundi, kus iga viimane kui inimene tõmbub temast eemale. Ta asub viha fooni. Ja ma arvan, et iga inimene, kes on kogenud oma elus ühte konflikti oma elus, siis sa tunned, et pärast seda konflikti ei taha enam olla selle konflikti sees. Jeesus astub konflikti, kus positiivset suhtumist tema suhtes ei ole olemas. Ja tema, kes oma südamest armastab kõiki ja on alati armastanud, tunneb, et inimesena on see liiga suur koorem tal. See vihkamise õhkond, see temaga mitte arvestamine on tale nii valus. Ja ta ütleb, isa, kui see oleks võimalik, ma läheks sellest mööda. See on vihkamise seisund, mis on tema ümber kõikidel tasanditel. Ja ma kujutan ette, et kui me ütleme Jeesusele, kuule, sul ei ole ikka piisavalt paks nahk ja sa oled selleks palgatudki, et seda teha, siis see on väga kalk. Jeesusel on tunded ja ta teab, et ta astub iga sõna, on vihkamist täis. Iga hoiak on vaenulik tema suhtes. Ükskõik, mida ta ütleb, seda kasutatakse tema juures, sest ta teab, et see viha on saanud vihkamiseks nende inimeste sees. Ja ta tahab pakkuda kõikidele nendele osapooltele armastust. Ta räägib jüngritega teades, et nad niikuinii seda vastu ei võtta, mida ta ütleb, ja ei olegi vastu võtnud. Ta peab seda meelde tuletama, kui ta on üles tõusnud uuesti jüngritele, sest nad ei usu. Ta on nende lootusi petnud. Ta on jätnud nad olukorras, kus nende silmis lahendust ei ole üksi. Ja. Jeesus ütleb mu isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust. Ta peab minema olukorrast läbi kus kõik tema ümber vihkavad ja säilitama armastuse selle keskel. Säilitama selle soovi, et ükski viha juur tema sees ei tekiks, kus ta tahaks nendest inimestest eemal olla. Ja minu mõelest, kui keegi vihkab sind ja julgeb selle välja öelda vihkamise sees, on parem olukord vihatavale, kui siis, kui öeldakse, et ei, me ei vihka teid. See on lihtsalt juhtimine tõe juurde. See on opis ootus, me kannatame sinu kõrval, kuni sa ka tõe juurde jõuad. Ja teine tekst, mida ma tahtsin lugeda, on mõned peatükid enne lõpuaja kohta. 24. peatükis salmid 6-13 ja otsige sealt üles sõna vihkamine. Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis vaadake, et ei ehmu, sest see kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes. Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ja nälja hädasid ja paiguti on maa värinaid. See kõik on aga sünnitusvalude algus. Siis antakse teid ahistusse ja teid tapetakse ja te saate kõigi rahvaste viha aluseks minu nime pärast. Ja siis pahandavad paljud ja reedavad üksteist ja vihkavad üksteist. See on üks kild. Jeesuse sõnadest lõpuaja kohta. Ma ei usu ilmaski, et need inimesed, kes lõpuajal sõdivad oma vahel, nimetavad ennast teise osapoole otseselt vihkajateks. Nad püüavad midagi paremaks muuta. Ma ei usu iialgi, et need inimesed, kelles siin räägitakse, need on koguduse liikmed, siis pahandavad paljud ja reedavad üksteist ja vihkavad üksteist, et nad sellest aru saavad. Nii nagu need inimesed, kes olid Jeesuse ümber, ei saanud aru, et nad vihkavad Jeesust. Nad vihkasid, aga nad ei saanud sellest aru, et nad vihkavad. Kas ma räägin valesti? Jeesus ise ütles, isa anna neile andeks, nad ei tea, mida nad teevad. Nad on arutud. Valgust ei ole nende juures. Ja nad ei tea, mida nad teevad, aga see on vihkamine. Ja see on Jeesuse ette öeldud asjad, et paljud reedavad üksteist ja vihkavad üksteist, hoiavad üksteisest eemale ja see on lõpuaja tunnus. Ja enne kui inimene saab aru, et midagi on viltu ja on võimeline ütlema, palun anna andeks, see on suur asi. Aga kui ta ei ütle ja ei saa aru, et selle taga on vihkamine, ei ole ka võimalik hoida üksteise juurde ja üksteise ligi. See probleem avaldus algristi koguduses sisuliselt kohe peale Jeesuse peetud teenistust. Jeesusest ei hoolitud. Jeesuses pettuti. Jäeti maha Jeesuse sõnade järgi. Võiks öelda, vana ei töötanud ja uut ei olnud tekkinud. Aga Jeesus räägib lootusest, aga kui sa pärast pöördud? Ja ma ei kujuta ette, mida see Peetrusele maksma läks. Et ta keel mitte kunagi ei öelnud enam, et Jumal, ma armastan sind sellises vormis, nagu kreeka keeles võiks öelda, jumalik armastus. Ta teadis, mida ta oli teinud. Ta teadis, et Jeesusel oli õigus olnud tema suhtes. Ja selline tunnistamine ei ole häbi asi, vaid uus lootus. See tõmbab inimesi üksteisele ligi, hoiab neid üksteise kõrval. Aga see algab sellest, et see lähtub minu vihkamisest. Mul on tunne, et see on see olukord, mis avab midagi rohkemat. Kui me välistame ja ütleme, me ei ole võimelised üksteist vihkama, siis me räägime Jeesuse sõna vastu. Jeesus ise ütleb, et paljud reedavad üksteist, vihkavad üksteist ja loob süsteemi, mis võiks inimesi siduda, aga sellele eelneb see, et vend või õde saab ka öelda, et tead, ma olen vihanud sind. Anna andeks. Ai, kui palju see mõjutab. Ja kui kergesti paneb see meid mõtlema kellegi teise peal, võt, ta on vihanud mind. Aga palju raskem on öelda, mina olen vihanud. Ja kui inimene ei saa seda ise oma huulte üle öelda, siis ei saa ta ka seda aru saada, mis tähendab see, et Jeesus tunneb, et teda on vihatud. Ta on kriisis, sügavas kriisis ja ütleb, minu isa, kui see on võimalik, et ma sellisesse süvendatud vihkamisse ei satu, teisi sõnu, Möödugu see karikas minust, ta ütleb, ometi ärgu sündigu nõnda nagu mina tahan, vaid nii nagu sina. Jeesus on ristil surnud, armastades kõiki neid, kes on teda vihanud. Ja ta ei surnud sinna selleks, et me saaksime öelda, et patt on midagi lihtsat, vaid ta just nimelt ütleb, et me oleme avatud nimetama asju õigete nimedega. Ja see sama kuulutus lõppes, mille ta ütleb nende lõpuaja sündmuste kohta, 24. peatükkis, mida lugesime, et palju vale profeteid tõuseb ja eksitavad paljusid ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastust, aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Huvitav, milles ta peab vastu lõpuni? Selles samas asjas, mida Jeesus pidas vastu lõpuni, nii et tal ei tekkinud viha nende vastu, mis tema suhtes negatiivselt tehti. Ta suutis aksepteerida, armastada, otsida nende lähedust, kes käitusid temale vastupidiselt. Kes peab lõpuni vastu, see pääseb. Ja Jeesus pidas lõpuni vastu ja tema võitus oli mitte vihastuda. Ometi ärgu sündigu nõnda nagu mina tahan, vaid nii nagu sina. Ta tuli jüngrite juurde, leidis nad magamast ning ütles Peetrusele, nii siis ei jaksanud ühte ainustki tundi koos minuga valvata. Valvake ja paluge, et ei satuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Ta läks teist korda ära ja palvetas minu isa, kui see ei saa mööda minna nii, et ma sellest ei joo, sellest vihkamisest. Siis sündigu sinu tahtmine. Sellest samast vihkamisest, mis sai alguse Aadame Eeva südames Eedeni aias. Patt toob meie südamesse vihkamise selle vastu, kelle vastu me eksime. Kelle seisukohad ei sobi meile. Ja kui ta tuli tagasi, leidis ta jüngrit taas magamast, sest nende silmad olid raske tunnest. Mul on tunne, et nad päris ei maganud. Muidu nad ei oleks seda saanud pärast hiljem kirja panna. Nad midagi kuulsid, mida Jeesus seal ütles ja see on meie jaoks väga oluline, et need sõnad on meile siia kirja pandud. Ja siis Jeesus tuli jüngrite juurde ja ütles neile, tuleta meelde osasaamisteenistus on just läbi, öö on ka täies hiilguses, teie aina magate ja puhkate. Vaata, tund on lähedale inimese poega antakse patuste kätte. Tõuske üles läki, enne mu äraandja on lähedal. Ma arvan, et see on Jumala õnnistus, et ta toob meid kokku osasaamisteenistusele. Toob meid kokku, lubab vaadata iseenese sisse, et pärast seda teenistust on uus kvaliteet. Kas see tuleb või mitte? Meil oli siin hingamispäeva koolitus ja ma jagasin seal mõtet, alguses ma olin küll haige, aga jagasin mõtet, et hingamispäeva kooli mõte jääb tihti teoreetiliseks, et ta jõua praktikasse ja ma ise mõtlesin, et asja oli kümnisest ja korjandustest ja kõigest juttu ja see tähendab, et kui see saab ka kohe praktikasse, mida me teoorias õpime, siis peaks olema annetustes kohe suur tõus pärast seda. Aga tihti me arutleme nende asjade üle ja seal ei järgne midagi. Siis tuleb missiooni teemaline mingisugune õppetükk ja pärast seda kohe ilmselt koguduse liikmed on innukamad innukas töös. Et see on see, et sa viid selle ellu. Et Jeesus ootab just nimelt seda, et mõned mõtted, mida tema meile jagab, saavad ellu viidud. Ja jüngrite juurde läheb ta Galileasse sellepärast, et ta teab, et nad lubavad seda ühel hetkel teha. Ja sealt sai alguse vägev alg risti kogudus. Selle lootusega igale osasaamisteenistusele kutsub kokku meid Jumal ja me oleme igaüks kutsutud tema poolt. Ja antku Jumal meile juhatus selles teenistuses. Aamen.